Verkefni 1. Hver voru helstu einkenni einokunar verslunar á Íslandi? Hvenar stóð hún yfir? 2. Segðu frá deilum Íslendinga og kaupmanna. 3. Hvað var jákvætt og hvað var neikvætt við einokunina? 4. Hvaða breytingar urðu í Danmörku með tilkomu einveldisins? 5. Segðu frá Kópavogsfundinum. Út á hvað gekk fundurinn og hver var niðurstaða hans? 6. Hvaða áhrif hafði einveldið á Íslandi? Hverjir fóru með helstu völdin í landinu? Blaðsíða 28 er myndasíða.